Tämän päivänä on pitkä teksti, eli luetaan koko Johanneksen evankeliumin 17. luku. Sitten myöhemmin tästä luvusta vielä on tarkoitus pitää kolme muutakin saarnaa, ja sitten mennään vähän yksityiskohtiin. Puhuttuaan tämän Jeesus kootti katseensa kohti taivasta ja sanoi, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Sinä olet uskonut hänen valtaansa kaikki ihmiset, jotta hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka olet hänelle antanut. Iankaikkinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan tosi Jumalan, ja Jeesuksen Kristuksen, jonka sinä olet lähettänyt. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä täyttämällä sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut luonasi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun rinnallasi ennen kuin maailma oli olemassa. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka annoit minulle maailmasta. He olivat sinun ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat noudattaneet sinun sanaasi. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet antanut minulle, on sinulta, sillä minä olen antanut heille ne sanat, jotka sinä annoit minulle, he ovat ottaneet ne vastaan, ja tietävät varmasti, että minä olen lähtenyt sinun luotasi, ja uskovat, että sinä olet lähtenyt, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet antanut minulle, sille he ovat sinun. Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun, ja minut on kirkastettu heissä. Minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun luoksesi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka olet antanut minulle, että he olisivat yhtä kuin me. Kun minä olin heidän kanssaan, varjelin heitä sinun nimessäsi, jonka olet antanut minulle. Minä suojelin heitä, eikä heistä joutunut hukkaan yksikään, paitsi se kadotuksen lapsi, jotta Raamatun sana toteutuisi. Nyt minä tulen sinun luoksesi ja puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni olisi täydellisenä heissä. Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta niin kuin en minäkään ole maailmasta. En rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta niin kuin en ole minäkään maailmasta. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että hekin olisivat pyhitetyt totuudessa. Mutta minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, ja niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, jotta he olisivat täydellisesti yhtä, ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet rakastanut minua. Isä, minä tahdon, että myös nämä, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen, ja näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua ennen maailman perustamista. Vanhurskas Isä, maailma ei tunne sinua, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat saaneet tietää, että sinä olet minut lähettänyt. Minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi, ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet rakastanut minua, olisi heissä ja minä olisin heissä. Isä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Amen. Haluaisitko kuulla, mitä sinusta puhutaan taivaan Isän ja Jeesuksen välissä keskusteluissa, joita sitten Pyhä Henki kuuntelee tarkkaan voidakseen kertoa ne sinulle? Hebrealaiskirja kertoo, että ylösnousut Jeesus Kristus voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan luo, sillä hän elää aina rukoillakseen heidän puolestaan. Jeesus ei jättänyt meitä epätietoisuuteen siitä, mistä hän puhuu Isän kanssa, kun hän meidän asioita ajattelee. Ja hän toi siksi Pyhän Hengen tehtäväksi kirjoituttaa tämän keskustelun sisältöä tässä Johanneksen evankeliumin 17. lukuun. Eli tätä lukua kutsutaan siis ylimmäispapilliseksi rukoukseksi, joka siis kertoo, mitä Jeesus silloin rukoili, mutta kertoo myöskin, mitä hän rukoilee nyt. Vaikka meillä ei ole mitään oikeutta asettaa Raamatun kirjoituksia arvojärjestykseen, tuskin kenelläkään on mitään sitä väitettä vastaan, että Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous vie meidät kaikkien pyhäkköjen keskukseen, eli kaikkein pyhimpään. Tämä Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous on tavattoman rikas sisältään, joten tänään katsahdetaan vaan sen kokonaisuutta ja alkuosaa, ja sitten mietitään vähän, miten Pyhän kolminaisuuden olemus heijastuu tässä rukouksessa. Seuraavalla kolmella kerralla sitten jatkamme yksityiskohdista. Herramme tehtävä maan päällä oli suoritettu loppuun. Siis korostan maan päällä. Ja neljä hän sanoo, minä olen kirkastanut sinut maan päällä, olen täyttänyt sen työn, minkä annoit minun tehtäväksi. Kysymys on siis maanpäällisestä tehtävästä. Suurin työ oli vielä edessäpäin, mutta se tulisi tapahtumaan siten, että hänet kohotettiin ensin metrin pari maan yläpuolelle ristille. Maanpäällinen tehtävä oli siis suorittu ja hänen viimeinen puheensa opetuslasten kanssa, vertaus viinipuusta, oli päättynyt. Ristin varjossa pääsemme hänen vierelleen, kun hän rukoilee Isää. Hän teki sen ääniin ja edustajamme hänen vierellään, opetuslapset, välittivät kuulemansa meille. Ja siis ei ole mitään epäilystäkään siitä, että etteikö Jeesus olisi tarkoittanut tämän suuren rukouksen nimenomaan opetuslasten kuultavaksi, vaikka siinä olikin kysymys nimenomaan Isän ja Pojan keskenäisestä rukousyhteydestä. Rukous avaa meille Jeesuksen ajattelun pyhyyden syvyyksiä juuri ennen ristin kärsimystä. Rukous liikkuu tasolla, jota kuvaavat Jeesuksen käyttämät ilmaisut. Minä rukoilen, jakeessa 9, 15 ja 20. Minä tahdon, jakeessa 24. No, sana rukoilla tässä yhteydessä ilmaisee halunsa osoittamista henkilölle, johon ollaan täydessä yhteydessä. Tässä käytetty kreikan rukoilla sanoo esiintyy usein Uudessa testamentissa, mutta Johanneksen kirjeessä tai evankeliumissa vain tässä ylimmäispapillisessa rukouksessa. Kysymys ei siis ollut siitä, että Jeesus olisi pyytänyt suosion osoituksia, vaan siitä, että hän ilmaisi isälle asiat, joihin hänen sydämensä suuntautui. Jakeen 24 sana minä tahdon tarkoittaa päättäväistä tahdon suuntaa. Käytetyt sanat vievät meidät siihen ilmapiiriin, jossa Jeesuksen ja isän välinen rukousyhteys tapahtui. Herramme puhui siis isälle. Hän oli puhunut viimeiset puheensa tälle maailmalle. Hän oli päättänyt myöskin puheensa omilleen. Ja nyt hän puhui isälleen sydämellä omansa. Ja se, mitä hän halusi ja tahtoi omilleen ja heidän kauttaan maailmalle. Näemme siis Jeesuksen sydämen ja hänen tahtonsa tilanteessa, jonka yllä lepäsi ristin varjo. Tämä rukous, Jeesuksen rukous jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäinen, joka käsittää jakeet 1-5, siinä hän ilmaisee sen, mitä hän haluaa itselleen. Jakeissa 6-19 hän rukoili niiden miesten puolesta, jotka olivat hänen ympärillään. Ja jakeessa 20 hän siirtyi viimeiseen jaksoon sanoillaan, minä en kuitenkaan rukoile vain näiden puolesta, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Siitä eteenpäin hän rukoili koko Jumalan seurakunnan, Jumalan kirkon puolesta, maailmanlaajan kristillisen seurakunnan puolesta, sillä kaikki Jeesukseen uskovat, joiden usko perustuu apostoliseen todistukseen, kuuluvat tähän maailmanlaajuiseen seurakuntaan. Ensimmäinen osa sisältää 2 ilmaistua pyyntöä, jotka koskevat Jeesusta itseään. Toisen osan 3 opetuslasten asioihin liittyvää. Ja kolmas osa 2 koko kristillistä seurakuntaa koskevaa tahdon ilmaisua. Nyt katsotaan ensin tätä Jeesuksen rukousta itsensä puolesta. Jeesus aloitti rukouksensa muuten katse ylös suunnattuna. Me tiedämme, että muutaman hetken tai vajaan tunnin kuluttua katse oli täysin maassa siellä Getsemanen puutarhassa. Mutta tässä vaiheessa katse oli isään päin. Isä, hetki on tullut. Koko tämän Johanneksen evankeliumin tutkistelun aikana me ollaan kohdattu tämä sana hetki, joka on siis Johanneksen evankeliumin tietynlainen tekninen termi. Sehän alkoi sieltä ensimmäisestä tunnusteosta Kaanaan häissä, missä hän sanoi äidillensä, minun aikani ei ole vielä tullut. Ja nyt hän sanoo, isä, hetki on tullut, siis minun aikani on nyt tullut. Tähän hetkeen Jeesus oli suuntautunut ihan alusta lähtien. Kaikki hänen tekonsa ja opetuksensa olivat tässä hetkessä. Kaikki tämä oli taustana pyynnölle. Kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Sinä olet antanut hänen valtaansa koko ihmissuvun, että hän antaisi iäisen elämän kaikille, jotka olet antanut hänelle. Tämä on iäinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet tosi Jumala ja hänet, jonka olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä. Olen täyttänyt sen työn, minkä annoit minun tehtäväksi. Pyyntö siis tässä jaksossa oli kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Hän ei sanonut kirkasta minut, että minä kirkastaisin sinut. Vaikka tietenkin se, mitä hän sanoi, tarkoitti juuri sitä. Mutta pyynnön esitystapa on merkittävä. Se ei korosta persoonaa, vaan suhdetta. ajatellessaan itseään hän asettui läheiseen suhteeseen isän kanssa. Isä, poikasi, poikasi. Vaikka hän rukoili itsensä puolesta, hän ei hetkeksikään unohtanut suhdetta, joka hänellä oli isään ja sen merkitystä juuri tuossa tilanteessa. Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Siis miksi Jeesus halusi tulla kirkastetuksi? Jotta poika voisi kirkastaa isän, hänen sydämensä syvin halu oli isän kunnia. Jeesuksen sydämen syvin halu ei ollut ihmisten pelastaminen, vaan Jumalan kunnia. Ja hän pelasti ihmiset isän kunnian ja kirkkauden tähden. Jeesus selittää sen, mitä hän tarkoittaa sitten pyynnöllään. Koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi ihan kaiken elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Kirkasta poikasi, että hän kirkastaisi sinut, koska sinä olet antanut hänelle vallan antaa iankaikkinen elämä. Miten isä oli sitten antanut tämän vallan Jeesukselle? Mitä tarkoittaa tuo sana, koska sinä olet antanut? Luvussa 10, jakeessa 17-18 Jeesus sanoo, isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni, että ottaisin sen takaisin. Ei kukaan ota sitä minulta, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se takaisin. Sen ohjeen olen saanut isältäni. Valta antaa elämää ja ottaa se takaisin annettiin Jeesukselle, jotta hän antaisi elämänsä ihmisten hyväksi. Ja nyt hän siis rukoili, isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Sinä olet antanut hänen valtaansa koko ihmissuvun, että hän antaisi iäisen elämän kaikille. Siis mitä hän pyysi? Hän pyysi ristin kärsimystä. Ristin kirkkautta. Ymmärrämme Jeesuksen sydämen ja ajatuksen täysin väärin, jos kuvittelemme, että hän olisi nyt tässä ensimmäisessä pyynnössänsä pyytänyt itselleen sitä taivaallista kirkkautta, josta hän oli luopunut tullessaan ihmiseksi. Hän rukoili itselleen ristiä. Koska ristin kautta ja vain ristin kautta hän voisi antaa elämänsä ihmiskunnan hyväksi ja isän päämäärän mukaisesti. Jeesuksella oli suuri halu suostua isän tahtoon. Luvussa 12 kuulimme hänen sanovan, isä, hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. Ja sitten heti perään. Nyt minun sieluni on järkytetty, mitä minun pitäisi sanoa, isä pelasta minut tästä hetkestä, mutta hän ei sanonut vain, kuitenkin sitä vartenhan olen tullut tähän hetkeen, isä kirkasta nimesi. Nyt aivan viime hetkellä ennen ristiä Jeesus yhä pyytää saada kulkea ristin tie. Hän sanoi isälleen, että ensimmäinen ja suurin palava halua hänen sydämessään, sielussaan on pyhä risti. Hebrealaiskirja 2.9. Me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppälöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien puolesta maistanut kuolemaa. Kaiken maan päällä valmiiksi suoritettuaan Jeesus pyysi siis saada kulkea ristin tien. Kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Nyt sitten jakeessa 5 me tullaan toiseen pyyntöön. Isä, nyt isä, kirkasta minut luonasi sillä kirkkaudella, joka minulla oli luonasi ennen kuin maailma oli olemassa. Ja tässähän ei käytä itsestään ilmaisua poika, suhdetta kuvaavaa sanaa, vaan on kysymys nyt hänestä persoonallisella tasolla. Kirkasta minut sillä kirkkaudella, joka minulla oli luolasi ennen kuin maailma oli olemassa. Nyt hän haluaa palata siihen, mistä hän oli tyhjentänyt itsensä tullessaan ihmiseksi, orjan muotoon, jossa hänet havaittiin ihmisten kaltaiseksi. Ihmisenä hän oli myös kuuliainen aina ristin kuolemaan asti. Mutta tämä Jeesuksen halu palata isän luo siihen kirkkauteen, joka hänellä oli ollut ja josta hän oli tyhjentynyt, oli tahtoa tulla vain ja ainoastaan ristin tietä. Jeesukselle risti oli kirkkautta kunniaa. Varjot syvenivät, kohta hän astuisi Kidronin puron yli Getsemanen puutarhaan. Silloin ristin täysi pimeys kietoihin hänet, mutta sielläkin hän yhä rukoili, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Missään vaiheessa Jeesus ei hetkeksikään poikennut pois isän tahdon tieltä, silloinkaan kun lähestyvän myrskyn ahdistus löi verisen hien ja kuoleman kauhut hänen sydämeensä. Tässä puheessaan isän kanssa Jeesuksen ensimmäisen tahdon ilmaus oli saada kulkea ristin tie kirkkauteen ja toinen saada kulkea siihen kirkkauteen, joka hänellä oli taivaassa. Anna minulle kirkkaus sinun tahtosi suorittamisen tiellä, kirkasta poikasi ristillä, anna sitten se kirkkaus, joka minulla oli luonasi. Jeesuksen rukous sisälsi ei vain esirukousta omiensa ja uskoon tulevien puolesta, vaan myös ihan aitoa rukousta itsensä puolesta. Ja uskovalla kristityllä on lupa ja oikeus kertoa kaikki mahdolliset ja mahdottomat asiat isälle. Mutta niin tehdessämme meidänkin on ennen muuta asetettuva selkeään suhteeseen isän kanssa. Mä aina iloitsen, kun vaimoni alkaa rukoilla, niin hän aloittaa aina näin, että isä Jeesus, minä olen nyt tässä sinun edessäsi. Se tarkoittaa asettautumista suhteeseen. Isä, olen tässä sinun lapsinasi, sinun kasvojesi edessä. Siksi minun on myös pakko tunnustaa, etten taaskaan ole elänyt ja toiminut niin kuin minut olisi lapsinasi pitänyt. Mutta kiitos, että Jeesuksen ristin kirkkauden tähden saan nytkin tunnustaa sinulle syntini ja omistaa täyden puhdistuksen pyhän poikasi kalliin uhriveden tähden. Herra, minäkin haluaisin elää sinun nimesi kunniaksi. Sitä varten haluan nyt ensin kertoa sinulle kaikki huoleni ja ahdistukseni. Päästä minut katselemaan kasvojesi kirkkautta niin, että voisin nähdä käsilläni olevien asioiden ja tehtävien keskellä, nyt käsillä olevien asioiden keskellä myöskin kirkastaa sinua kulkemalla sinun tahtosi tietä. Toisin kuin Jeesus, uskovan rukoukseen liittyy siis aina parannuksen ja anteeksi saamisen osio, josta käsin saamme sitten toistuvasti katsella Herran armon kirkkautta ja myös ylistää hänen ihmeellistä hyvyyttään omiaan kohtaan. Tämä siis nyt tästä ensimmäisestä rukousosiosta, mutta nyt vielä haluaisin vielä teidät tähän kokonaisuuteen, koko rukouksen kokonaisuuteen, nimenomaan pyhän kolminaisuuden näkökulmasta. Eli kun koko Johanneksen evankeliumin punaisena lankana kulkee isän ja pojan välisen suhteen ilmoitus, jonka pyhä henki viime kädessä kirkastaa meille, Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous sisältää tavattoman syvän opetuksen siitä, mitä pyhän kolminaisuuden salaisuus merkitsee pelastetun ihmisen ja seurakunnan yhteyden kannalta. Ja käymme nyt katsahtamaan tätä rukousta tästä näkökulmasta käsin. Ja jos teillä on Raamatut auki, niin katsotaan sieltä näitä jakeiden mukaisesti. Mä en lue nyt niitä jakeita, vaan jos seuraatte sieltä omista raamatuista. Jakeessa 2 Jeesus ilmaisee saman, minkä hän sanoi myös noustuaan ylös lähetyskäskyssä. Isä on luovuttanut hänelle täydellisen hallintavallan ihmissukuun, jotta hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille niille ihmisille, jotka isä on antanut hänelle. Mitään sellaista vallan muotoa ei voi esiintyä ihmiskuntaan nähden, ettei se olisi viime kädessä Jeesuksen käsissä. Oli kysymys luonnonvoimista, poliittisesta, sotilaallisesta, taloudellisesta, tiedollisesta, teologisesta, uskonnollisesta tai jopa saatanan vallasta. Kaikkien niiden yli ulottuu Jeesuksen kuninkaallinen valta. Sen päämäärä on yksi, että ihmiset pelastuisivat ja että he pääsivät osalliseksi siitä, mistä syntiin lankemus ja synti heidät erotti, Jumalan elämästä. Jumalan elämä on ihan kaikista niin pituudeltaan kuin syvyydeltään ja laadultaan. Sitten jakeessa 3. Jeesus selittää, mitä iankaikkinen elämä on siis luonteeltaan. Se on Jumalan tuntemista ja Jeesuksen Kristuksen tuntemista. Elämää, iankaikkista tosielämää, voi esiintyä vain suhteessa isään ja poikaan, heidän tuntemisessaan ja riippuvaisuudessa siitä elämän virrasta, joka jatkuvasti vuotaa isästä ja pojasta pyhässä hengessä. Jähyväisessä puheessa ja aiemmissa Johanneksen evankeliumin luvuissa näemme, että pyhän kolminaisuuden kolmas persona, pyhä henki, on se elävä vesi, joka isästä ja pojasta vuotaa ja joka tekee isän ja pojan henkilökohtaisen tuntemisen mahdolliseksi. Iankaikkinen elämä tapahtuu siis jatkuvan vastaanottamisen dynaamisessa voimavirrassa, jossa isä antaa jotakin pojalle ja poika antaa täsmälleen saman edelleen pyhässä hengessä pelastamille. Siis jos luette tämän luvun, ja kiinnittää huomioon, saada ja antaa. Kaiken, mitä isä antoi pojalle Jeesukselle, poika sellaisenaan luovuttaa eteenpäin pyhässä hengessä omilleensa. Tällainen merkillinen antamisen prosessi siinä näkyy. Itse asiassa Jeesus on ensin saanut nämä ihmiset isältä, armopäätöksessä pelastuksen kohteiksi. Pelastamalla heidät Jeesus luovuttaa isältä saamansa elämän heille pyhässä hengessä, voidakseen lopulta luovuttaa koko pelastetun seurakunnan isälle, joka taas uudelleen luovuttaa puhtaan ja täydellisen morsian omalle pojallensa. Pyhässä kolminaisuudessa tapahtuu jatkuva antamisen ja vastaanottamisen valtava prosessi, jossa pyhässä hengessä elävä seurakunta saa olla koko täyteydessään mukana. Sitä merkitsee ilmaisu Jumala on rakkaus. Tätä ihmeellistä elämän dynaamista liikettä pyhän kolminaisuuden sisällä, liikettä, johon pelastettu seurakunta pääsee merkillisellä tavalla mukaan, Jeesus erittelee ja syventää läpi koko tämän ylimmäispapillisen rukouksen. Sitten jakeessa 6 Jeesus kertoo, että tämän vastaanottamisen ja edelleen poisantamisen prosessi sisältää sen, että Jumalan nimi Eli hänen varsinainen olemuksensa tuli Jeesuksessa ilmoitetuksi ja pelastetuille. Se edellyttää syvää omistussuhdetta sen ihmisen ja Jumalan välille, jolle Herran nimi voidaan ilmoittaa. He kuuluvat luomisen perusteella isälle. Isä luovutti heidät lunastuksen perusteella pojalle, jotta Pyhän Hengen pyhittämänä heidät voitaisiin antaa takaisin isälle ja niin edelleen. Miehen ja naisen välistä syvintä tuntemista ei voi tapahtua muuta kuin sellaisessa aviosuhteessa, jossa toinen omistaa toisen ja päinvastoin. Siinä on kuitenkin vain kalpea kuva siitä omistussuhteessa, jonka isän ja pojan ja pelastetun välillä vallitsee. Jakeiden 6 ja 8 mukaan isän ja Jeesuksen tunteminen, joka perustuu Jeesuksen ilmoittavaan työhön, joka on persoonallista luonteeltaan, tapahtuu sanan välityksellä. Isä antoi sanansa Jeesukselle. Jeesus antoi sen sellaisellaan omilleen. Sanassa on kysymys persoonallisesta Herran kohtaamisesta, joka ei voi toteutua pelkästään sanaa kuulemalla, vaan edellyttää vastaanottamista, ymmärtämistä, kuuliaisuutta sanalle ja sanan noudattamista. Jakeen 13 mukaan Herra Jeesus antoi sanansa ja rukoili omiensa puolesta, jotta he saisivat saman ilon, joka Jeesuksella on. Isän ilohan on armahtaa syntisiä, niin kuin Luukas 15 kertoo. Pojan ilo on valmistaa syntisille pelastus, ja Pyhässä Hengessä Herran omien ilo on saada evankelmin sanalla välittää pelastusta syntisille. Jeesuksen ilo oli siinä, että hän sai olla kuuliainen isän pelastustahdolle. Herran omien ilo on saada olla kuuliaisia samalle pelastustahdolle. Jakeen 14 mukaan sanan vastaanottaminen merkitsee myös maailman vihaa, jonka myös Jeesus sai osakseen, mutta sen vihan keskellä Jeesus tahtoo isän varjelevan omiaan pahasta. Tämä varjelu tapahtuu sanan vaikuttaman pyhityksen kautta. Pyhässä Hengessä vaikuttava sana ja sen totuus vaikuttaa pyhityksen siksi, että Jeesus ensin pyhitti itsensä omiensa hyväksi, jakeen 19 mukaisesti. Jakeen 18 mukaan isä lähetti Jeesuksen maailmaan. Ja nyt Jeesus lähettää omansa maailmaan. Isä antoi tehtävän pojalle, poika uskoi valmistamansa pelastuksen nyt omille. Jakeen 21 mukaan kolmiaisuuden salaisuus, se että isä asuu Jeesuksessa ja Jeesus asuu isässä, ulottuu pidemmälle. Herra ottaa omansa itsensä sisälle ja sitä kautta isän sisälle. Herra Jeesus ympäröi omiaan ja isä ympäröi Jeesusta. Tässä pelastetun ihmeellisessä lainausmerkeissä paikassa on uskovien välisen yhteyden salaisuus. Jakeessa 22 kertoo, että isä antoi omalle pojalleen kirkkautensa. Sitäkään Jeesus ei pidättele itsellään, vaan antaa sen omilleen. Kirkkaushan sana tulee juuresta, joka tarkoittaa asian painavinta, syvintä ja merkittävintä osaa. Siis kirkkaudessa on kysymys Jumalan olemuksen aivan ytimessä olevasta todellisuudesta. Kun Jumala pelastaa, hän antaa käsittämättömän suuren ja ihmeellisen pelastuksen, josta Johannes sitten kirjeessään lausuu, rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. todellinen kristittyjen yhteys perustuu siis siihen kirkkauteen, joka jokaisella Herran pelastamalla on. Yhteys on siis Jumalan suunnaton lahja, jota ei millään organisatorisilla tai toiminnallisilla keinoilla eikä liioin ekumeenisillä yhteyspyrkimyksillä voida saada aikaan. Yhteys on olemassa olevaa, mutta juuri siksi sitä tulee myöskin elää todeksi. Ja 23 lisää kuvaan päinvastaisen ulottuvuuden kuin jae 21, jossa Jeesus sanoi, että hänen omansa asuvat hänessä ja hän isässä. Nyt hän sanoo asuvansa itse omiensa sydämessä ja isän hänessä. Jeesus lisää, että se merkitsee ei vain perustetta sille, että yhteys on tuleva kerran täydelliseksi, vaan myös sitä, että Jeesus on luovuttanut omilleen täsmälleen saman rakkauden, jolla isä on häntä itseään rakastanut. Siis yhtään vähempää sinä et saa rakkautta kuin mitä isä osoitti omalle pojalle Jeesukselle. Jumalan rakkaus on vuodettu sydämiimme meille annetun pyhän hengen kautta. Pyhän kolminaisuuden ihmeellinen paikallisuus ei rajoitu vielä tähänkään. Isä otti ristintien kirkkauden kautta pojan taivaalliseen kirkkauteen, ja nyt jakeessa 24 ilmaisee tahdokseen, että hänen omansa saavat olla täsmälleen siellä, missä hänkin on. Sitten kysymys, oli sitten kysymys ristin kirkkaudesta tai taivaan kirkkaudesta. Eli me saamme olla Jeesuksen kanssa myöskin kärsimysten kirkkaudessa, mutta lopulta saamme olla siinä taivaallisessa kirkkaudessa katsella häntä, siinä sitä hänen kirkkautaan, joka isä oli antanut pojalle ennen maailman perustamista. Pyhän kolminaisuuden rakkaus merkitsee viimeiseen asti vietyä yhteyttä pelastettujen kanssa. Ja viimeisissä sanoissaan tässä ylimmäispapillisessa rukouksessa vielä Jeesus toistaa, että hän ei voi pidättää itsellään isän rakkautta, vaan lahjoittaa sen sellaisenaan omiensa elämän ja sydämen. Tämä rakkaus ei esiinny kuitenkaan minään persoonattomana voimana, vaan perustuu hänen itsensä henkilökohtaiseen läsnäoloon omissaan. Minä olen heissä. Kaikki Jeesuksen oppilailla antamat opetukset siinä jäähyväis puheessa, jota me olemme jo jonkin aikaa tutkineet, olisivat jääneet kuolleeksi kirjaimeksi, ellei Jeesus itse olisi lähtenyt toteuttamaan niitä omiensa elämässä. Pyhän hengen työ Herran omissa on siis vastausta tähän suureen rukoukseen. Herran omat pääsevät pyhässä hengessä osalliseksi pyhän kolminaisuuden elämästä ja sen sanoin kuvaamattomasta syvyydestä ja rikkaudesta jo taistellessaan täällä ajan vaivoissa, mutta lopulta isän kirkkaudessa yhdessä Jeesuksen kanssa. Kaikki tämä toteutuu, koska isä vastasi Jeesuksen rukoukseen ja antoi hänelle ristin kirkkauden. Ja sen kautta taivaallisen kirkkauden. Lopuksi pitkähkö rukous. Hiljennytään rukoukseen. Kuinka suuressa kiitollisuuden velassa olenkaan sinulle, rakas Jeesus, siitä, että otit kantaaksesi syntieni rangaistukset, ja tahdoit kestää nälkää, janoa, vilua, uupumusta, vastustusta, vainoa, tuskaa, köyhyyttä, kahleita, ruoskimista, orjan tappuraan okaita, niin ja katkerimman Kuinka palava onkaan rakkautesi liekki, joka sai sinut omasta aloitteestasi halvan ja kiittämättömän orjan hyväksi syöksymään tuohon kärsimysten mereen. Sinun viattomuutesi ja vanhurskautesi olisi vapauttanut sinut kaikesta kärsimyksestä, mutta suunnaton ja sanoin kuvaamaton rakkautesi teki sinusta meidän sijastamme velallisen ja syynalaisen. Minä olin syyllistynyt rikokseen, sinä sen hyvitit. Minä olin ryöstänyt, sinä maksoit. Minä olin tehnyt syntiä, sinä kärsit. Laupias Jeesus, minä tunnen sydämellisen armahtavaisuutesi ja rakkautesi hehkun. Näyttää siltä, että rakastat minua enemmän kuin itseäsi, kun annat itsesi alttiiksi puolestani. Mitä sinulla täysin viattomalla on tekemistä kuoleman ajatuksenkaan kanssa? Ja mitä sinulla ihmislapsista ihanimmalla kasvoihin sylkemisen kanssa? Mitä sinulla kaikkein vanhurskaimmalla ruoskimisen ja kahleiden kanssa? Minulle kaikki tuo olisi kuulunut, mutta sanomattomassa rakkaudessa sinä astuit alas tämän maailman vankilaan. Otat päällesi minun orjan pukuni, alistat alttiisti kantaaksesi minun rangaistukseni. Minut olisi kuulunut syntien tähden tuomita pelottavaan helvetin sammumattomaan liekkeihin, mutta sinä ristin alttarilla rakkauden tulessa hehkuen vapautit minut niistä. Minun olisi kuulunut syntieni tähden sysätä kauas taivaallisen isän kasvojen edestä, mutta sinä joudut minun tähteni valittamaan, että taivaallinen isä on sinut hylännyt. Minun kuului joutua ikuiseen kadotukseen perkeleen ja henkeleiden kanssa, mutta sinä annat suunnattomasta rakkaudestasi itsesi saatanan palvelijoiden runneltavaksi ja ristiin naulittavaksi. Yhtä paljon kuin huomaan sinun kärsimyksesi välineitä, yhtä paljon näen myös todisteita sinun minun kohdistuvasta rakkaudestasi. Ovathan minun syntini nuo kahleet, ruoskaniskut ja nuo piikit, jotka sinuun sattuivat. Rakkautesi ei tyytynyt siihen, että omaksuit meidän lihamme, vielä selvemmin tahdoit vahvistaa sen katkeralla sielusi ja ruumiisi kärsimyksellä. Mikä minä olen, ylhäinen herrani, että tottelemattoman orjan vuoksi tahdoit niin monta vuotta olla orjana. Mikä minä olen ihana ylkä, että kuolemastakaan kieltäydyt. Kuolemastakaan kieltäydy minun törkeän synnin orjan ja perkeleen porton tähden. Mikä minä olen laupias Jumala luoja, että sinun vähäisen luotusi tähden et kavahda ristiin piinapuutakaan. Olen todella rakastava ylkäni sinulle ihanalle liljalle haavoittava ja pistävä oas. Minä panen kannettavaksesi kovan ja karkean kuoleman, joka painaa sinua niin raskaasti, että veripisarat vuotavat kaikkialta ruumiistasi. Sinulle, Herra Jeesus, ainoa lunastajani ja välimieheni, veisaan ikuisesti kiitosta tämän rakkautesi tähden. Aamen. Tätä Jeesus pyysi, kun hän sanoi: Isä, anna minulle ristinkirkko.